may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Dito harapin ang sama-sama mga isyu ng ating lipunan.
Ayang bukas kang tindingin, tinig at tindig na bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na at makinig sa DZUP 1602. Tayo na at makinig sa DZUP 1602.
Sobrang saya't sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2:15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Siyensya na kayo! Abangan! Ito sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha? Huh? Huh?
Ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
My girl, oh my gosh, have you guys heard?
Oo nga, sabi nga ng teammates ko, sobrang cool daw nun eh. Stick.
Karapatan nga naman ng bawat mamamayan ang ma-expose sa iba't ibang klase ng media.
So, being your unspoken leader, I suggest na simulan na natin.
Ready!
Game, bro.
Handa na!
Let's start. Be part of the hippest barkada to hit the airwaves. Tune in to Tropang Radio from 7 to 8pm daily.
Mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. itanong kay Engineer tuwing Lunes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Ikaw ba'y guro ng math and science? Kung ganun, tara na at makinig sa programang tanging para sa'yo. Go Teacher Go! Tungkol sa mga bagong math and science teaching techniques, inain, hindi lang pang guro, pang estudyante pa. Go Teacher Go! Tuwing Webes, alas 4 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jama Mapun, Kalagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, Magsalam Radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Tunog at tinig.
Tula at titig. Pulso at pintig.
Daloy at himig.
Dangal at pasalig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo.
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Soler On Air, sirip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ikaw ba'y may tanong? Nalilito? Naghahanap ng sagot? May oras para dyan? Tune in sa Psych O'Clock Habit.
Ako si Chey.
Ako si Don. Samahan niyo kaming mahok sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan,
Psych O'Clock Habit. Dito sa DZUP 1602,
6 to 7 ng gabi tuwing Huwebes.
Masarap, ulit-ulitin.
Nais niyo bang dali ng kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture!
Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas 2 ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Pwede po bang kumuha ng
form? Ayos!
At your service.
Pwede po bang malaman yung benefits ng ibig?
Ayos! At your service.
Pwede pong patulong sa process
Ayos!
Ng...
At your service. Tamang proseso, kumpletong benepisyo. Walang aberya sa sapat na kaalaman. Matinong usapan para sa maunlad na bayan. Bros at your service. Ting Martes, alas 12 ng tanghali. Hatid ng DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook,
email,
software,
programming,
HTML,
MMORPG,
e-commerce,
Flash server,
Visual Basic, C++.
Heto na ang talakayang magbibigay linaw at kabuluhan sa mga isyong may kinalaman sa teknolohiya. Italakayan, huwag pahuhuli sa mga pagbabagong nagaganap sa larangan ng information technology. Italakayan, tutok na tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Italakayan, kung saan ang IT ay hindi pang eksperto lamang, kundi kaalamang inilalapit sa bayan. Handog sa inyo na UP Information Technology Training Center at DZUP 1602. Kasali ka!
Narinig mo na ba ang balita?
Oo.
Nabasa mo na ba ang dyaryo?
Siyempre.
Eh, napanood mo na ba ang show?
Naman.
Pero alam mo ba ang mga isyong nasa likod nito? Para malaman mo, makinig na sa Usapang Media tuwing Martes, alas 6 ng gabi, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maling paggamit ng pork barrel, paiimbestigahan.
Maling ang manggagawa, nagprotesta laban sa pagtaas.
Bumagsak na eroplano sa Palawan, natagpo na.
Para sa mga balitang kailangan mong malaman, ito ang DZUP News Headlines.
Magandang hapon mga kapunto, ito po inyong kapuntong si Edgy Uyanguren.
At ako po ang inyong kapuntong si East Manlises.
Ngayon po ay September 13, 2013, Biyernes. Ito po ang DZUP News Headlines. Pangulong Benigno Aquino III nasa lungsod na ng Zamboanga.
Sa natahang lakas ng Pilipinas, iginiit ng Pangulo na handa para sa nangyayaring kaguluhan sa lungsod.
Kampo ni Napoles naghain ng reply affidavit kaugnay ng kasong perjury sa kanya.
Forward march kontra pork barrel ngayong hapon, handang-handa na.
At Estados Unidos nagbigay ng pondo para sa mga naapektuhan ng tensyon sa Zamboanga. Narito po ang detalye ng mga balita. Dumating na sa Zamboanga City si Pangulong Benigno Aquino III upang personal na makita ang sitwasyon ng lungsod na naiipit ngayon sa bakbakan sa pagitan ng militar at ilang miyembro ng Moro National Liberation Front o MNLF. Iginiit ng Pangulo na handa at ginagawa ng sandahatang lakas ng Pilipinas ang lahat upang masupil ang mga pagsalakay ng MNLF. Sapat din umano sa bilang ang militar at may kumpletong kagamitan. Ayon pa sa Pangulo, hindi makakaapekto ang naturang kaguluhan sa pag-usad ng usaping pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front o MILF.
Samantala, nagpasa rin ang Pangulong Benigno Aquino III kay Moro National Liberation Front o MNLF founder at chairperson Nur Misuari. Ayon sa Pangulo, walang ginagawa si Misuari upang patigilin ang kanyang mga tagasunod sa pagsalakay sa lungsod ng Zamboanga. Taliwas naman sa ibinalita ni Zamboanga City Mayor Maria Isabel Climaco, hindi itinakwil ni Misuari ang kanyang top lieutenant na si Ustad Javier Malik na siya umanong nangunguna ngayon sa mga pagsalakay sa lungsod ng Zamboanga. Ayon sa tagapagsalita ni Misuari na si Absalom Cerveza, nagkamali lamang ng pagkakaintindi si Climaco. Sa halip, sinabi umano ni Misuari na ibinigay niya kay Malik ang kalayaang magdesisyon dahil malayo umano siya sa kinaroroonan ng bakbakan. At sinabi din po ng Pangulo na paiimbestigahan ang lahat ng sangkot sa nangyayaring kaguluhan.
Iniimbestigahan lahat ng mga actuations ni Misuari and others. Medyo matagal-tagal, I think from the start of the crisis, inatasan natin si Secretary of Justice Laila de Lima na tingnan ko ano actual na may preba tayo na pinagagawa na. Kahapon ni-report rin niya sa akin yung mga kaso dati ni Mr. Chairman Misuari o ni Misuari ay na ibasura dahil raw sa insufficiency of evidence. So obviously, ayaw natin ulitin yung sitwasyon na magkakaso ka kulang yung ebidensya na di-dismiss lang.
Ang tinig ni Pangulong Benigno Aquino III.
Pwersahan ng pinalilikas ang mga residente ng Zamboanga City na naiipit ngayon sa bakbakan ng militar at ilang miyembro ng MNLF o Moro National Liberation Front. Sa panayam ng DZMM sa Public Information Chief ng lungsod na si Sheila Cubarubias, sinabi nito na sakop ng kautusan ang mga barangay Mampang, Santa Catalina, Santa Barbara, Rio Hondo at Talon-Talon. Tumulong na rin ang militar sa paglikas ng mga residente ng mga nasabing barangay. Sa kabuuan, nasa 16,000 individual ang nasa evacuation center.
Sa ibang balita, nagsumite ng reply affidavit ang kampo ni Janet Lim Napoles laban sa mga ipinasang affidavit ng mga whistleblower kaugnay ng Bintang na serious illegal detention sa kanya. Tatlong magkakahiwalay na kasong perjury ang isinampan ni Napoles laban kay Benhur Luy, dating tauhan ni Napoles na si Merlina Sunyas, mga magulang ni Benhur na sina Arturo at Gertrudes Luy at kapatid na sina Arthur at Annabel. Inihain ng mga abogadong sina Attorney Tristan Zoleta at Attorney Takahiro Aman ang naturang kaso bilang mga kinatawan ni Napoles.
Nagsama-sama ang mga progresibong grupo kabilang ang Gabriela at Bayan ngayong araw upang magprotesta kontra pork barrel. Tinawag nga itong Pork Friday the 13th at push forward itong sinasabing protesta laban sa pork barrel. Para po sa kabuuan nito, makakausap natin si Gabriela Women's Party List Representative Emmy De Jesus. Magandang hapon po, Representative De Jesus.
Magandang hapon at ituloy ako sa inyong programa sa radyo. Salamat sa pagkakataon.
Rep. Emmy, kumusta po ang mga libo-libo na mga nagpoprotesta ngayon para nga dito sa laban sa pork barrel?
Actually, nandito ako doon sa isang assembly area para sa sektor ng kababaihan dahil hinihintay namin yung marka sa dudugtong doon sa marka ng sektor ng kababaihan sa ilalim ng babala, no, na nandun sa Gabriela. Ang mga kinatawa naman ng sektor ng kapalusugan galing sa PPA. Kaya ito ay isang malaking contingent pagkita din sa Limeta kung saan magkakaroon ng pagkikusuli ang mamamayan simula alas 3 ng hapon.
Rep. Emmy, may ilang katanungan lamang po sa kaugnay po na naganap na Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon. Bagamat hindi po natin alam kung ito magkakaroon rin ba ng ganitong klase ng investigasyon sa lower house. Kahapon nga po ay naganap yung Senate Blue Ribbon Committee hearing kung saan nagsalita nga ito pong isa sa mga star witness na si Benhur Luy. Ito po ba, inaasahan rin po ba natin na magkakaroon ng ganitong investigasyon rin ang Kamara de Representante?
Ang minority maagang sa maaga dito ng sesyon ay mayroon na kaming resolution na imbisigahan talaga ang sinapo ang korupsyon na ito, no, sa sinasabi ng Father Costa na katatak ko sila po. Pero siguro ang mas mahalaga doon sa unang araw kahapon ng imbisigahan sa Senado yung pagbubunyag yung sinagawa ni Luy, ni Benhur Luy, na yung bigyan sa dito na parang ganun-ganun na lamang, ano, kung sinabot at kurakutin doon sa kanilang mga NGO sa politiko at pagdiba. Alam mo, sabi ko nga, upfront to the four people, isa itong malaking dapat na mag-uluwal ng galit sa ating mamamayan. Kasi at dapat talagang parusahan, hindi lamang si Napoles o yung mga ilan lamang, ano, diyan sa Sandy Winscam, kundi yung iba pa na sangkot doon sa iba pang Winscam, ang tinga namin, ay may mismo sa loob ng Malacanang, ay may mga politikong nag-aasang sindikato niya.
Alright, mukhang tuloy-tuloy po ang mga pagkilos dyan. Mukhang may noise barrage po. Kaya maraming salamat po sa inyo, Representative Emmy De Jesus, sa inyo pong pagpapaunlak nitong ating panayam.
Naglaan ng gobyerno ng Estados Unidos ng 600,000 dolyar o halos 26 na milyong piso upang tulungan ng mga mamamayan ng lungsod ng Zamboanga na naiipit sa tensyon doon. Ayon sa Embahada ng Amerika sa Maynila, padadaanin ang naturang tulong sa U.S. Agency for International Development o USAID upang maibigay sa halos 14,000 residenteng nadadamay sa tunggalian ng gobyerno at Moro National Liberation Front o MNLF. Gagamitin ng USAID ang pondo sa tulong ng katuwang nitong grupo sa bansa na Growth with Equity in Mindanao o GEM o GEM sa pamamahagi ng mga nakaboteng tubig, tulugan, kumot, mga pagkaing delata at mga produkto para sa katawan. Ipadadala ang mga naturang donasyon sa tulong ng Armed Forces of the Philippines o AFP at ng Philippine National Police o PNP, kasama na rin ng US Joint Special Operations Task Force Philippines na nakabase sa Zamboanga.
Sa ibang balita, pinasapog ng isang grupo ng mga armadong lalaki ang isang truck bomb sa labas ng embahada ng Estados Unidos sa lungsod ng Herat sa Afghanistan. Lumalabas sa mga ulat na isa ang namatay habang 18 ang sugatan sa naturang pag-atake, kabilang na ang 4 na pulis ng Afghanistan. Ayon kay US State Department Deputy Spokesperson Marie Harf, lubos na nasira ang front gate ng embahada subalit wala namang naiulat na Amerikanong nasaktan.
Alamin naman po natin ang ginagawang paghanda ng mga otoridad sa gaganaping forward march sa Luneta. Alamin po natin ang daloy ng trapiko doon. Makakausap po natin si MMDA Communications Officer, Mr. Vincent Lizada. Magandang hapon po, Mr. Lizada.
Yes, magandang hapon po sa inyo at sa inyong mga tagapakinig. Ang kalagayan ng trapiko, lalong-lalo na po dito sa Maytax Avenue, wala pa naman po tayong problema at dito po sa Mayroas Boulevard, yung northbound at southbound po ng magkabilang panig po ng Ross Boulevard po natin ay pareho pa naman pong maluwag sa daloy ng mga sasakyan. Samantalang yung kahabaan po ng Jones at yung Santa Cruz Bridge ay pareho pa rin pong maluwag yan sa daloy ng mga sasakyan. Ang sa pagmamonitor namin po dito sa amin pong Metro Base, po sa area po namin, wala pa naman po gaanong tao dyan sa area po ng Luneta sa mga oras na ito.
Ginoong Lizada, kung sakali po na dumating na yung mga magkikilos protesta, ano po ba ang ating plano? Paano po ba, meron po ba tayong inihandang rerouting o saan po dadaan ating mga motorista sakaling dumagsa po ang mga tao dyan sa Luneta?
Wala pa naman pong apektadong kahit sila ay dumating, wala naman pong maapektuhan daloy ng trapiko dyan sa area na yan. Kanina pa po sarado yan, mga alauna, yan pong Katigbak area at saka ito pong Independence Road. Ngayon kung dumating man sila, may mga nakahanda na po kaming mga medical team, kasama po dyan yung mga traffic enforcers po namin. At yung pong monitoring namin dyan sa area ay nakalatag na kung sakali man sila ay dumating po.
Okay po. Maraming salamat, Ginoong Vincent Lizada, ang Communications Officer ng Metro Base ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA.
Pumirma ng kasunduan ang mga gobyerno ng Pilipinas at Germany upang pigilan ang double taxation sa mga negosyo sa parehong bansa. Pinirmahan nila Finance Secretary Cesar Purisima at Ambassador Martin Ney ng German Foreign Ministry ang revised double taxation agreement noong bumisita ang naturang opisyal ng Pilipinas sa Berlin. Sa ilalim ng naturang kasunduan, inaasahang mas mapapaigting ng dalawang bansa ang transparency sa usapin ng buwis at mas mapapalakas ang kampanya laban sa tax evasion.
Tatlong grupo ng mamumuhunan ang nagpakita ng interes sa Naga Power Plant sa Cebu. Ayon sa Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation o SAM, dumalo sa idinaos na pre-bid conference para sa pagbebenta ng naturang planta ang mga kumpanyang SPC Power Corporation, Therma Power Visayas Incorporated at RD Corporation. Ayon sa Pangulo ng SAM na si Emmanuel Ledesma Jr., nakompleto na ng mga naturang kumpanya ang lahat ng hinihingi nilang dokumento at iba pang requirements. Itinakda ng SAM ang bidding para sa naturang planta sa 15 na Oktubre ng kasalukuyang taon. Ang Naga Power Plant ay mayroong dalawang thermal power plant at isang diesel-fired power plant na gumagamit ng coal o carbon, bunker C oil at diesel bilang fuel.
Lalayo muna sa seryosong tema ang University of the Philippines o UP Pep Squad sa paglahok nito sa 2013 UAAP Cheer Dance Competition. Matapos ang pagtatanghal ng UP Pep Squad na may temang tungkol sa kalayaan ng isang taon, sinabi ng assistant coach ng Koponan na si NJ Antonio na mas nahirapan sila sa kanilang paghahanda ngayong taon, lalo pa't hindi umano masyadong natutukan ni Coach Lala Pernia ang ilang bahagi ng kanilang pagsasanay. Gayunman, kumpiyansa si Antonio na kahit bago at mas mahirap ang mga stunt nila ngayong taon, ay magiging perpekto pa rin ang kanilang pagtatanghal. Dagdag pa niya, kung dati ay pinapanood lamang sila, ngayon ay makakasama pati ang mga manonood sa kanilang performance. Idaraos ang UAAP Cheer Dance Competition ngayong taon sa Mall of Asia Arena sa Linggo, 15 ng Setyembre. Mga kapunto, ito po mga balitang tinutukan ng DZUP News Headline. Susunod na po ang May Punto Kadiyan.
Sumayin niyo ang kabuuan ng DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tinatawagan lahat ng IT enthusiasts sa bansa. Makilahok na sa pinakamalaking IT event ng taon, ang Y4IT. Tatapukin dito ang mga pinakamaiinit na paksa sa IT tulad ng IT for the Blind, the new era of open source, cloud and mobile computing, at marami pang iba. Punta na sa September 17 to 19 sa SMX Convention Center, Pasay City. Para sa registration, bisitahin ang Y4IT website sa y4it.org. Maaari rin kontakin ang UPS ITF sa 920-2080 or 436-2217. Ang Y4IT ay muling inihahandog ng UPS ITF sa pakikipagtulungan ng UPIT DC at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ma'am Sir, bili na kayo murang-mura lang. Lahat ng klase, ano po bang hanap nyo, Ma'am Sir? Isda, gulay, mura lang yan. Atay, dugo, bumata. Ayaw nyo ba niyan? Sa eleksyon yung boto ko, baka gusto nyo rin.
May natitira pa ba sa'yo? Huwag isakripisyo ang buhay at dangal kabalit ng pera. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Bagsak presyo, bili na kayo, dapat na po, huling tawad na!
Mag-aaral akong mabuti.
Pag ako'y naging doktor, manggagamot ako ng libre.
Hindi ako gagawa ng anumang labag sa batas at karapatang pantao.
Tutuparin ko ang tungkol ng aking sinumpaan bilang pulis sa ngalan ng bayan.
Ikaw, anong gagawin mo? Hanggang isip at salita ka na lang ba? Kilos, Pilipinas. Oras na para sa pagbabago sa bayan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka. Pagkat may punto ka dyan.
We are back dito po sa ating puntuhan sa DZUP 1602. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyanggoren. 29 minutes after 2 in the afternoon. Magandang hapon po sa lahat ng ating on-air at online listeners. Ayan, magandang hapon po. At ito po ay huling araw ng ating talakayan para po sa linggong ito. At syempre po, Biyernes na. Ang iba nga ay bumabati na ng happy weekend. Nako, ang excited ang karamihan nating mga kababayan, ano, para sa ating malamig na weekend. Balita ay uulan-ulan at may mga scattered rain showers, no, during the weekend. Alamin rin po natin mamaya, hopefully makontakt natin ang ating weather bureau para po alamin ang latest update sa ating lagay po ng panahon. Pero bago po ang lahat ng yan, ngayong araw pong ito ay binansagan ng iba't ibang sektor ng Pork Friday the 13th. O, pinaglaruan yung salitang Friday the 13th, diba? So para maiugnay po ang protesta ng mamamayan, itong Day of Rage laban nga dito sa pork issue. At kabilang po sa mga grupo na nakibahagi at nakisangkot sa pagkilos ngayong araw, ito pong iba't ibang religious organizations, no? Hindi lamang po mga progressive organizations at militanteng grupo ang nakikilahok dito nga po sa mga pagkilos laban sa pork barrel, kundi pati po ang ating mga obispo, lalong-lalo na po dito sa United Church of Christ in the Philippines o UCCP. Kahapon nga ay naglabas sila ng kanilang pahayag at pirmado ito ng napakarami nilang obispo. Ito po ang kanilang pahayag kahapon, hinggil nga po sa pork issue. Ang ayon po sa UCCP, ang kanila pong panawagan ay hindi lamang po yung PDAF o pork barrel, kundi lahat po ng may usapin ng pork issue mula sa barangay level hanggang sa presidential level ay dapat raw pong tanggalin agad-agad, no, at i-re-channel ito sa basic social services. Kasi kahapon, naiulat rin po natin na ihahatiin na lamang itong 2014 national budget para sa pork barrel, supposedly, sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. No, meron tayong tinatawag na pinakamalaking share yata ay mapupunta dito sa ating DPWH or Department of Public Works and Highways, at kasama rin po sa mga ahensyang ma-allot o merong allotment, no, para nga dito sa pork, yung CHED or Commission on Higher Education, Department of Education, at yung ating Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito po ay may panawagan rin po ito pong grupo ng Association of Major Religious Superiors of the Philippines o AMRSP na kabahagi nga nito pong pagkilos ngayong araw para nga sa ito pong push forward, no, ito pong pagkilos, no, sustained actions laban sa pork barrel. Ito po ang kanilang panawagan, issue on the truth and corruption is one of the many concerns that we have to give attention to. Ayan. Ito po, pakinggan po natin yung ating naging panayam kaninang umaga sa executive co-executive secretary ng AMRSP. Once again, it's Association of Major Religious Superiors of the Philippines. Hinggil nga sa kanila pong paninindigan sa usapin ng pork issue. Narito po ang tinig ni Father Marlon Lacal ng AMRSP.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Well, maraming pinindigan from the very start, the complete abolition of the pork barrel system. Hindi lamang yung pag-abolish lamang sa PDAF, kasama na rin dito yung executive PDAF, yung Presidential Social Fund, lahat. When we say our stand is against the pork barrel system, ang amin pong panawagan is kailangan i-abolish na ang entire pork barrel system.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Alright, yan po si Father Lacal ng AMRSP. Unang bahagi pa lamang po yan ng ating panayam sa kanya. Balikan lamang po natin yung kanilang panawagan, no? Lahat po ng uri, lahat ng anyo ng pork barrel ang kanila pong ipinabubuwag para nga ma-re-channel ito sa basic social services. Gaya rin po ng pahayag nito pong United Church of Christ in the Philippines sa kanila pong pahayag kahapon, binabanggit po nila, we demand a thorough investigation and prosecution of those who have manipulated and plundered pork barrel for personal gain. Nakita po natin yan kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing. Naku, mukhang yun po yung una pa lamang na pagdinig ng ating mga senador, no, dito po kay Star Witness Ben-Hur Louie. Naku, nakakagalit nga ito nga pong mga expose, no? Na parang pinaglaruan nga lang ito pong pera ng bayan. Gaya nga po nung una nating naging panayam rin, no, kaya Dr. Giovanni Tapang ng National Institute of Physics, doon po makikita natin yung visualization, yung kanila pong pananaliksik hinggil nga po sa network na mga nakinabang nito pong pork barrel. Naku, magandang tingnan rin po yon, at siguro ipakita ito sa ating mga investigasyon kung sino-sino nga ba yung mga nagiging sangkot nito, at hindi lamang po mafocus yung ating attention ngayon dapat kay Napoles, eh. Kasi si Napoles parang isa lamang sa mga kumbaga central sa network na yan. Batay nga dun sa pananaliksik ni Professor Tapang, nako, ang dami pa po na mga politiko At ang dami pa pong mga personalidad ang sangkot nga dito. Tip of the iceberg, ika nga, ito pong expose na naganap. And we're only talking about 2007 and 2009 COA report. Nako, mas magandang mag-backtrack tayo, tingnan natin kung ano nga ba yung mga previous administration, ano po yung mga sinasabing ulat, no? Magandang tingnan rin kung nako, kung ito ay bilyon-bilyong piso every year, no, para lamang sa ating mga kongresista. Ipapano po yung sa ating sa pondo ng Office of the President, no? Hindi lamang po kay Pangulong Aquino, ha, kundi pati ang nakalipas na mga administrasyon, kasi dapat makita po kung paano nga ba ginastos, no, yung pondo na sinasabing discretion, no, ng pangulo ng bansa kung paano gagastusin. Eh maganda pong maiulat 'yan at maging transparent. At dito nga po, binabanggit nga ni Professor Luis Teodoro sa ating mga naging panayam sa kanya, dito natin nakikita yung pangangailangan natin ng freedom of information. Eh, yung panukalang ito na nakabinbin pa rin sa atin pong House of Representatives, at nagkaroon nga ng unang hearing sa atin pong Senado, sa atin pong sa ilalim po ng chairmanship ni Senator Grace po. Eh, mukhang hindi pa po natin malalaman kung ito po ba talaga ay makakapasa. Ito po ay aaprubahan ng ating 16th na Kongreso. Anyway, eto, balikan po natin. We have a second round ng ating naging panayam kaninang umaga sa atin pong co-executive secretary ng AMRSP, Association of Major Religious Superiors of the Philippines. Ito nga pong kanila pong pagkikilahok sa pagkilos ngayong araw. Ito pong Pop Rock and Rage in Rizal Park, Forward March para nga sa abolition ng pork barrel. Tinanong po natin ang ating mga religious superiors kung ano po ang kanilang mga hakbang, no, na gagawin para sa issue ng korupsyon, at paano nga ba masusustain ang pork issue, lalo na at marami pong iba't ibang mga issue na sumusulpot, pinag-uusapan ngayon, tulad nga po ng ating magiging talakayan mamayang alas 3 ng hapon, ito pong nangyari sa Zamboanga City. Paano nga ba ma-maintain or paano nga ba talaga magkakaroon ng tuloy-tuloy, no, na pagkilos, hindi lamang ninggas kugon itong usapin ng pork issue. Eh, baka sa susunod na mga araw eh hindi na, makalimutan agad at magkaroon ng amnesia ito pong ating mamamayan. Heto po muli ang ating naging panayam kay Father Marlon Lacal, ang co-executive secretary ng AMRSP.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Nire-revive namin yung aming truth campaign, meaning sa mga Catholic schools, magkakaroon ng mga pag-aaral para sa mga estudyante para maintindihan nila yung kabuuan ng issue at saka hindi makalimutan yung usapin na ito hanggat walang nananagot.
Punto Pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Eh, pag may mga lalaking issue lumalabas, eh, may iba't ibang issue din na lumalabas eventually para makalimutan o mapagtakpan. Siguro lang para sa mga mamamayan, kailangan mag-proceed at huwag nating hayaang mawala sa pananaw natin o paningin natin itong usapin ng malawakang pagnanakaw na ito. Panawagan natin sa sambayan ng Pilipino, sana po huwag tayong tumigil sa ating pagiging pagmatyag. At sana ang kaganapang ito sa ating bansa, yung malawakang pagnanakaw na ito, ay ikaw nga hindi na mauulit sa pamamagitan ng pagiging matalinong botante natin. Malapit na ang barangay election, ito yung pinakamahalagang larangan ng eleksyong lokal. Kasi dito magsisimula yung paghahanda ng mga nangangarap na politiko for 2016. Sana po, huwag na natin ibenta yung ating mga boto. Sana madala na tayo sa kaganapang ito. Kung saan ang mga halal natin, halal ang bayan, ay siya naman pala ugat ng malaki, malawakang nakawan sa bansang ito.
Punto Pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
O nga, sabi nga ni Father Lacal, malapit na itong barangay at SK elections, pero may mga unconfirmed reports pa rin ano, na posible nga na ma-postpone itong Sangguniang Kabataan elections. Hopefully ay sasagot na ang ito pong ating Commission on Elections. Sinusubukan po natin silang makapanayam noon pang isang araw para nga po kunin ang kanilang panig hinggil nga po dito sa SK. Kasi sa darating na October na itong election na ito, hindi po ba? At dapat ay ngayon pa lamang ay matiyak natin kung ano ba, itutuloy ba itong SK elections. Kasi nga, naging practice na sabay ito lagi ng ating barangay election. So ang sabi po ni Father Marlon Nakal ng AMRSP, nako dapat po tayo ay maging matalinong botante kasi ko po ang iluluklok rin natin ay ganun pa rin, no, kalahi pa rin at mga ka-level pa rin ito pong mga personalidad nga na nagiging sangkot dito nga po sa iskandalo ng pork barrel. Eh nako, hindi po magkakaroon ng pagbabago, makabuluhang pagbabago. Ganun pa rin. Kahit nga sa hanggang barangay level sa SK, magiging issue pa rin po ang korupsyon at magiging issue pa rin ang kawalan ng integridad nito pong ating mga public servants, no, mga kapunto. Anyway, sa ating pagbabalik po, pag-uusapan rin po natin ang ito pong mga panawagan naman ng ating mga health workers, ng ating mga doktor, mga nurse, ito pong ating mga caregiver, sila rin po katulad ng ating mga religious organizations sumusuporta dito nga po sa panawagan laban sa korupsyon, laban sa katiwalian at laban nga dito sa maling paggamit nito pong ating pork o ito pong pera po ng taong bayan, kaban ng bayan. Anyway, oras natin mga kapunto, 42 minuto makalipas ang 2:00 ng hapon. Maaari kayong makipunto ha sa ating talakayan ngayong hapon. Tumawag kayo 503-8288 or mag-text 0927-220-8332. Binabati rin natin ang ating mga online listeners gamit po ang ating dzup.org or dzup.weebly.com. Sila po'y araw-araw na nakikinig sa ating programa. Share the good news. I-post nyo po ang link na ito sa ating Facebook, www.dzup.org, para po mas maraming makarinig sa ating programa sa DZUP 1602. Kasali ka!
Alamin ang mga pangunahing balita tumutok sa DZUP News Headlines. Alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Biyernes. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Mahilahok makialaman ng nindigan at ipahayag ang opinyon sa Listo 2013 Talk, Think, Argue, Listen, Know Year 2, isang inter-school debate competition ng mga estudyante ng Marikenyo High School. Ang tema para sa taong ito ay Literacy and Election, Water and Oil. Punta na sa Benitez Theater College of Education from 9 a.m. to 4 p.m. sa September 21. Ito ay handog sa inyo ng UP Kustura at ng Marikenyo Student Organization sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ako si Pollution! Sikat ako sa syudad! Tulad ng mga kotse na bumubuo ng 30% ng aking mga alagad. Basura! Basura! Puso! 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 Ingay! Ingay!
Huwag maging alagad ng polusyon. Tangkilikin ang pampublikong transportasyon. Nakatipid ka na, bawas polusyon pa.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. ka dyan.
We're back dito po sa ating programa, May Punto Ka Dyan. Ito po inyong kapuntong si Edgy Uyango rin. 14 minutes po bago ang ikatatlo ng hapon. Ito muna, pakinggan natin yung ating punto ng ating mga netizens, yung mga nagpapaskil po sa iba't ibang social networking sites, dito po sa iba't ibang mga online petition para po malaman natin ang kanilang punto. Hinggil nga po dito sa usapin ng PORC o Priority Development Assistance Fund.
Weepoint. Mga punto ng mga netizens sa Twitter, Facebook, text, blog, at iba pa. Weepoint.
Okay, basahin po natin yung ilan sa mga posts ng mga netizens ngayong hapon. Ito po, sabi po ni Mean Buslon mula pa sa Tagbilaran, Bohol, Philippines. Sabi po niya, ito nga pong PDAF o Priority Development Assistance Fund ay source nga ng korupsyon. Ito po, sabi naman po ni Romel Tolentino ng Tarlac, Philippines, corruption will never end. Nasa ugat na ng mga Filipinos yan. Accept the fact. Nako, parang ako naman ay disagree doon sa iyo, kapuntong Romel. Hindi naman lahat ng Pinoy ay kurakot. Marami po tayong mga magagaling at may integridad na mga kababayan. Kaso nga lang, mukhang sila po ay hindi nga nandun sa... Sila po ay hindi yung ating mga politiko, unfortunately. Sila po yung ating mga kababayan, no, na tahimik lamang. Ito po ay sana nga ay dumating yung pagkakataon, no, na ito pong mga magagaling at ito may integridad na ating mga kababayan ang siyang mamuno sa ating bayan para nga ay mawala ito pong bahid ng korupsyon at bahid ng ito pong pagninegosyo, ginagawang negosyo po ito pong ating gobyerno. Anyway, ito man po ay punto ni kapuntong Elizabeth Ann Lomboy ng San Juan City. Our country's wealth is better off in the hands of the poor, not the greedy. O, kaya nga po, may panawagan tayo i-re-channel ito nga pong pondo sa basic social services para po sa edukasyon, para po sa pabahay, para po sa transportasyon, para sa ating kalusugan, hindi po ba? Mamaya po, speaking of kalusugan, ha, makakausap natin ang National President ng Alliance of Health Workers para pamalaman natin ang punto de vista ng ating mga health workers, mga doktor, nurse, ang ating pong mga tagapag-alaga ng ating kalusugan, no? Para po ano po ba ang kanila pong punto hinggil po sa usapin ng PORC. Heto naman ang punto ni Maria Katrina Espalmado ng Los Baños. Ako po ay isang estudyante at bilang estudyante na umaasa lang sa kinikita ng aking mga magulang na dalawa sa mga milyon ng taong bayan na nagbabawas ng buwis. Karapatan ko bilang anak ng taxpayer at bilang isang Pilipino na umalma sa bulok at korupt na sistema ng gobyerno. Oo nga naman, Katrina, ikaw ay gaya nga po na binabanggit natin, lahat naman tayo nagbabayad ng buwis kahit mga estudyante sa pamamagitan po ng ating pagbili ng ating mga gamit sa school. Yan po ay may buwis po yan, gamit po ang IVAT, diba? Meron pong bahagi tayo na nagbabayad, no, ng ito pong ating tax o buwis. Tama yan, Maria Katrina, meron kang rason para nga ipanawagan yung accountability ng ating mga public servant. Ito naman po si kapuntong Adele Ramos ng Malolo City, Bulacan. I pay taxes every month, hard-earned money. O yan, mukhang lahat po kapag nakikita yung payslip, hindi maiwasang ma-high blood ngayong mga panahong ito, no? Lalo-lalo't nakikita po natin sa mga expose nga, kahapon nga sa Senate Blue Ribbon Committee, ipinakita kung paano nga napupunta, no, dito po sa iba't ibang mga NGO, yung mga peking NGO po na may mga ghost projects, ika nga. Doon napupunta yung pinaghirapan po natin, linggo-linggo, araw-araw nating pagtatrabaho ng ating buwis na kinakalta sa atin. Nako, laking bahagi, malaking chunk, napupunta po doon sa korupsyon. Anyway, ito naman po ang punto ni Peter Tingson, because justice must be done. Oo nga, lahat naman po ng ito ay hindi lamang kumbaga getting back at these corrupt officials and corrupt personalities, kundi ang pinaka-importante rin po dito ay nais natin ang katarungan. Hindi naman po ginagawa lang ito para nga sila po ay kumbaga makulong sila lang, no, parang hanggang doon lang, kundi tayo po ay nananawagan, no, ng usapin, no, na ito talaga ay magkaroon ng justice, no, at mapanagot yung mga sangkot at yung kanila pong mga galamay, no? Kasi nga mayroon ring tendency yung ating mga kababayan na galit lamang kayo na polis pero hindi galit sa iba't ibang mga nasasangkot na mga personalidad, no? Parang hanggang kayo na polis lang yung usaping ito. Pero po, mas malalim pa ito pong usaping ito, napakalawak pa ng mga network. Gaya nga po ng sinabi ni Dr. Giovanni Tapang, makikita nyo po sa kanilang visualization project ng National Institute of Physics. Doon po makikita ninyo kung sino-sino yung mga pangalan at mai-involve. Balita nga natin rin, ayon nga po sa Malacanang, ngayong darating na Lunes, September 16, posibleng makasuhan na ng plunder o pandarambong ito nga pong mga sangkot sa issue ng pork. Ayan. Sabi naman po ni Teresita Maceda ng Quezon City, abolish pork barrel system and lump sum allocations in all levels of government. This way, elective positions will no longer be attractive except to those who will work for real change in government. Oo, ito, for example, itong barangay at SK elections, halimbawa po ay wala pong mga perks tulad po nitong mga allocation na yan, yung mga discretionary funds na yan. Tingnan nga lang po natin kung sino pa ang tatakbo sa barangay elections, no? At kung sino pa talaga yung tatakbo for 2016, no? Ito pong ating mga kongresista. Halimbawa, talagang ma-abolish itong pork barrel, siguro magandang test rin ito na makita po natin kung sino talaga yung may paninindigan. Sino talaga yung nagnanais ng genuine public service at sino talaga yung maninilbihan kahit na wala nga itong mga nakasanayan na mga perks na yan. Hindi po ba magandang experiment rin siguro yan, ano? Magandang pagkakataon para ma-prove ng atin pong mga politiko ito nga pong kanila pong sinasabing service to the Filipino people. Oh, ayan ha. Ito naman po ay punto ni Joanna Yasay. It is important because our country needs us. The system has to be changed. Ayan, maganda nga po ito. Wake up call sa lahat po ng ating mga kababayan. Kung meron pong mali sa sistema, nararapat lamang po tayo ay kumilos. Hindi po ito mahuhulog sa ating mga bubong na parabang mana mula sa kalangitan na, oy, nagbago na ang sistema kahit na ikaw ay nag-Facebook lang o ikaw ay nag-tweet lang o ikaw ay nag-like lang ng isang post para sa abolish pork. Dapat kumilos. Kasi pag di naman kumilos, ano namang mangyayari? Wala pong mangyayari. Batay po sa kasaysayan natin, lahat po ng pagbabago ay nangyayari dahil po kumikilos ang sambayanan. Tama po ba? Alright, nako, kung kayo po'y agree, disagree, nako, time to text or time to chat, time to post in our Facebook and Twitter. Heto po yung mga numbers natin, 503-8288-0927-220-8332 o di kaya ay makipost sa ating Facebook page, hanapin lamang DZUP 1602 AM o dito po sa ating Twitter, i-follow kami, DZUP 1602. Meron pang humihirit nating kapunto mula sa Dasmariña City, si Miel Genova. Ito nga po ay mga estudyante, no? Marami talagang mga estudyante na nakikibahagi rin po sa usapin ng pork. Ito nga po sabi niya, though I'm a student only, pero halos lahat naman ng mga binibili namin sa tingin ko nakakatulong para sa pagpapalago ng kabanang bayan. And most especially na rin yung reason para sa hindi magandang pagsasagawa nito sa mismong kailangan ng bayan. Maging mulat po tayo, makialam, hindi yung parang kakawain lang tayo, kakawawain lang tayo na naman. Huwag na nating konsentihin ang mga nangyaring hindi angkop para sa kauunlad ng Pilipinas. And talking about our students, nako, binabati natin lahat na nakibahagi nung ito pong tipunan sa katipunan. Nakita po natin yung mga estudyante po natin dito po sa UP, lumabas bit-bit-bit-bit yung napakaganda pong Scrap the Pork. O, diba? Balita ko gawa yun ng ating mga estudyante at mga organisasyon sa tulong po ng College of Fine Arts. Nako, mabuhay po kayo. At syempre, binabati rin po natin ang ating mga estudyante dyan po sa Miriam College na lumabas po sa kanilang mga eskwelahan. Sabi nga po ng kanilang profesor, ang mga estudyante po ngayong mga araw na ito, hindi lamang makeup o kumbaga pag-makeup o di ka pag-text o Facebook ang inaatupag, kundi nakikibahagi po sa mga usapin po ng bayan. Kaya congratulations sa Miriam College. And of course, ang isa pa nating kapitbahay dito po sa Katipunan area, ito pong ating mga Blue Eagles o ang Ateneo de Manila University ay naging bahagi rin po ng pagkilos noong nakaraang araw para nga po dito sa Tipunan, sa Katipunan. And of course, hindi magpapahuli yung mga nasa U-Belt. Eh, ngayong araw na ito, matapos nga itong misa sa Santo Domingo Parish, eh, magkakaroon nga po rin ng iba't ibang mga pagkilos. Mamaya po ay meron pong Rock the Port o isang konsyerto. At yun nga, balita rin natin ay nandun raw ang ilan sa mga naging bahagi ng isang programa sa telebisyon, si Daryl Shai, no? Kung nanonood kayo ng TV, isa siya sa mga naging finalist nitong The Voice of the Philippines. O kakanta rin daw dun, no? Para nga po sa programa dyan po sa Luneta Park. So ito po ay kombinasyon ng iba't ibang sektor. Meron pong mga nasa religious sector, meron pong nasa health sector, nasa academe, at syempre po yung ating mga people's organizations na nakikilahok po sa usapin po ng paglaban sa korupsyon, paglaban sa katiwalian, at paglaban po sa maling paggamit ng ating kaban ng bayan. Alright, nako, maraming salamat po sa lahat ng mga nagpaskil, no, at mga nag-post ng kanilang comments online. Pwede rin pong yung mga online petition na ongoing pa rin, pwede yung tinan sa change.org/petitions. Ito pong usapin ng pork barrel, ay makikita nyo po ang mga nag-sign up ng petition doon. As of now, pwede ba nating sabihin kung ilan na nag-post? Eh, mukhang ito po ay patuloy na dumarami. Ito pong mga nagsa-sign up ng kanila pong protest laban nga dito sa pork issue na ito. At syempre, abangan rin po natin sa susunod na linggo ang susunod na mga kabanata dito nga sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito nga pong pag-file ng plunder case naman dito po sa mga sangkot sa pork issue na yan. Okay. Sa ating pagbabalik, isa pang usapin na napakahalaga po na ating tatalakayin. Ito pong usapin naman sa krisis sa Zamboanga City. Saksi po tayo sa nangyaring gulo, kaya nga po ay magandang suriin natin ito. Meron po tayong naging panayam kay Professor Julkipli Wadi ng Institute of Islamic Studies dito po sa UP Diliman. At syempre po yung ating naging press briefing ng Office of the President nung isang araw, mapapakinggan po natin yung bahagi na naging pahayag ng OPAP Secretary or Office of the President or Peace Process, no? Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Marinig po natin mamaya ang naging pahayag ni Secretary Teresita Deles para po dito sa ating puntuhan. Huwag kayong maglilipat na istasyon, ha? Dito lamang yan sa DZUP 1602, kasali ka.
Sali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabatid. May punto ka dyan. Kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Dito may matinong usapan para sa maunlad na bayan, Luzon, Visayas at Mindanao, buong mundo. Kasali ka. Dito rinig boses ng masa, magkakaiba ngunit isa, ate, kuya at mga pe, bata, matanda, kasali ka. Halika na at pakinig sa DZUP 1602. Tayo na at pakinig sa DZUP 1602. Kasali ka. Kasali ka.
at malayang bukas kami tinding-ding, tinig at tindig ng bayan. Lakas ng sama-samang paghakbang, ikaw at ako, kasali tayo.
Halika na makinig sa DZUP 60.
Sobrang saya at sigla sa DZUP 1602. Simula ng umaga sa boses ng estudyante. Mga programang likha ng mga estudyante para sa mga estudyante. Pagsapit ng alas 11, tara! Tugtugan na sa Talatugtugan kung saan ihahatid sa inyo ang magandang musika at masayang kwentuhan. Tuwing alas 12 ng tanghali, nakahanda na ang mga programa sa At Your Service para kayo'y paglingkuran at sumagot sa inyong mga katanungan. Sa alauna ng hapon naman, makinig, makiisa at makialam sa samut-saring ide at adhikain ng mga programang may magagandang layunin sa advocacy. Alamin ang mga maiinit na balitang pinantayan ng DZUP News Team sa DZUP News Headlines tuwing alas 2 ng hapon. Pagsapit ng alas 2.15, sumali na sa balitaan, balitaktakan at kwentuhan sa May Punto Ka Dyan! Pumasok na sa back-to-back na eskwelahan sa radyo, kung saan bida ang iba't ibang kolehiyo ng pambansang pamantasan, ang Radio School. Tatlong oras na, alas 4 hanggang alas 7 ng gabi. At tawagin na ang buong tropa pagsapit ng alas 7 dahil tropang radyo na, kung saan nabubuo sa radyo ang tropahan. Sobrang saya at sigla mula Lunes hanggang Biyernes. Kaya tara na sa matinong usapan para sa maunlad na bayan. Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Tinatawagan ng lahat ng 3rd at 4th year high school student. Sali na sa Junior Chemistry Congress 2013. Chemistry Transcending Boundaries. Punta na sa Universidad ng Santo Tomas sa September 28. Palawakin na ang inyong kaalaman sa Kemika sa symposium sa umaga. Pakipagtagisa naman ng talino sa Inter-High School Quiz Bee sa hapon. Para sa registration, tawagan si Pauline sa 0921-4585-190 o mag-email sa paps.bpacademics@gmail.com. Ito ay handog ng Philippine Association of Chemistry Students Incorporated kasama ng UST Chemical Society at UST Biochemical Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
Magandang hapon. Narito na mga balita sa oras na ito. Matapos lumabas ang mga katagang sexy, tanda at pogi bilang palayo umano ng mga senador na sangkot sa pork barrel scam, muling naglabas sa publiko ng mga panibagong pahiwatig ang isang whistleblower tungkol sa pagkakakilanlan ng mga sangkot na mambabatas. Ayon sa whistleblower na si Merlinda Sunyas, na dating empleyado ni Janet Limnapoles, binigyan nila ng mga palayo na bulaklak, kulit at kuryente ang iba pang sangkot na senador. Ayon kay Sunyas, sila mismo ang gumagawa ng codename o palayaw na siyang ginagamit nila sa pagpapangalan ng mga folder ng mga senador. Dagdag pa niya, ginagamit nila ang mga naturang pangalan upang hindi maghinala ang sinumang bumibisita sa kanilang opisina noon. Samantala, nagprotesta sa harap ng tanggapan ng Department of Justice o DOJ ang ilang grupong nagsusulong ng karapatang pantao. Kaugnay ito ng ginawang desisyon ng ahensya na isantabi ang mga kasong isinampa sa mga opisyal ng militar na sangkot umano sa pagdukot sa aktivistang si Jonas Burgos. Ayon sa Secretary General ng Families of Desaparecidos for Justice na si Lorena Santos, niloloko sila ng ahensya dahil hindi nito magawang kasuhan ang mga utak ng sinasabing pandurukot. Nanawagan kay Justice Secretary Lila De Lima ang mga grupong desaparecidos at karapatan na ibasura ang resolusyong inilabas noong 3 ng Setyembre kung saan tanging iilan lamang ang kakasuhan kaugnay ng kaso ni Burgos. Ako po si Albert San Diego para sa DZUP 1602 Kasali Ka, manatiling nakatutok sa May Punto Ka Dyan.
DZUP Balita. Mga balitang tinutukan ng DZUP 1602 sa oras na ito.
ako'y may dala-dalang balita galing sa bayan ko. Nais kong ipamahagi ang mga kwento at mga pangyayaring nagaganap sa lupa. Pinangako. Ang lupang pinanggalingan ko'y may bahin ng dugo. May mga lorong di makalipad na sahaw ng ginto. May mga punong walang dahon, mga pusong di makakibo sa mga pangyayaring nagaganap sa lupang pinangako.
Alright, nagbabalik po ang May Punto Kadyan dito lamang sa DZUP 1602. Maraming salamat po sa awiting ating napakinggan mula po sa Asin Balita. Nako, akma-akma sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Ano nga bang balita sa Southern Philippines naman tayo tumungo? Ito nga po nangyari sa Zamboanga City, kamakailan. Nako, maglilimang araw na ito pong nangyari nga pong crisis, no, dito po sa lugar na yan. Kaya nga po ay kanina ibinalita na rin po natin yung evacuation ng mahigit 16,000 na mga residente po para nga matiyak na hindi sila masama o maipit sa gitna po ng nangyayaring tensyon. Ngayong hapon ay sasamahan po tayo ng ating mga kaibigan at mga panauhin po natin. Nako, hindi na bago sa ating stasyon. Naging bahagi po natin itong kasama natin mula po sa Salam Radio na tumulong ang Muslim Students Association para po sa programang ito. Nandito po from MSA at mula po sa Filipino Liberal Youth. Siya po ang Deputy Head for Muslim Affairs. Kasama natin ngayong hapon si Yusuf Pangadapon. Magandang hapon sa iyo, Kapuntong Yusuf.
Magandang hapon po sa lahat at sa lahat ng mga nakikinig.
Batiin mo naman sa Arabic ito pong ating mga kapatid na mga Muslim na nakikinig sa atin ngayong hapon.
Magandang hapon po sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Pinabati rin natin ang ating kapuntong si Maomen na nakikinig po sa atin dyan sa baba ngayong hapon. Sabi ko nga sa inyo, makinig siya at pwede siyang mag-text. Ha? At tulad po ni Maomen, pwede kayong mag-text at tumawag 0927-220-8332 or call us 503-8288 para po sa inyong comments. Ngayong hapon rin kasama natin ang ating mga kaibigan mula po sa UPETC, sina Maridi Nuida at Luis Batombakal. Bati kayo Maridi at Luis. Magandang hapon sa inyo.
Magandang hapon sa mga nakikinig. Binabati namin yung mga ETCers sa School of mga students sa School of Economics.
Ayan. Kasama rin natin si Luis. Bati ka, Luis.
Magandang hapon po sa lahat ng nakikinig at sana may mapulot kayo sa aming diskusyon ngayong hapon.
Ayan. Okay. Simulan natin ang ating talakayan. Ito po, kunin natin yung reaksyon ng ating mga estudyante muna sa nangyari. Kasi nga ay September 9, unang ibinalita na nagkaroon nga ng gulo, no? Dyan po sa Zamboanga City. Unahin ko muna si Maridi. Ano yung naging obserbasyon, reaksyon sa nakita ninyo sa mga ulat, sa telebisyon, sa radyo, sa newspaper? Ano agad yung pumasok sa isip mo no nakita mo ang lahat ng ito?
Naawa ko dun sa mga civilian na nadadamay dun sa putukan ng militar tsaka ng MNLF. So, ako din, naawa din ako kasi yung mga negosyo, yung paaralan.
Ang daming canceled flights, by the way. Hanggang ngayon, hindi pa rin bukas yung mga, hindi pa balik sa normal yung sitwasyon. Hindi pa stable yung sitwasyon.
So, sa tingin ko, medyo, nakaka-apekto kasi siya sa development ng Pilipinas. So, sana maayos agad.
Ikaw ay nagnanais na ito ay mabilis na matugunan itong usaping yan. Ito naman si Luis, ano yung naging obserbasyon mo? Ano naramdaman mo nung nakita mo na may ginangyaring ganito sa Zamboanga City?
Ayun din po, sang-ayon ako kay Maridi na naawa ko sa mga sibilyang na apektuhan dahil ang pinapahiwatig ng MNLF ay gusto nila ng violence at parang hindi sila sang-ayon sa peace talk na gustong mangyari ng ating pamahalaan. Na yun yung kanilang daan para makuha ko yung gusto nila na autonomy nga ko. At marami nga rin pong naapektuhan at ngayon may mga sibilyan na talagang nasasaktan. Tapos sana po matigil na to ng mabilis na po ngayon.
Mm-hmm. Update po natin, si Pangulong Aquino raw ay nandun na sa Zamboanga City ngayong araw na ito para personal niyang ma-assess yung sitwasyon. Kung ano nga ba talaga yung posible pang mga gawin, no, ngayong araw na ito. Mamaya rin po ipaparinig natin yung naging press briefing sa Malacanang para po malaman natin kung ano nga ba talaga yung punto de vista naman ng gobyerno sa usaping ito. Pero bago po yan, pakinggan natin si Yusuf. Ano ba ang naging reaction mo, Yusuf? Nakita mo yung sitwasyon, nakita mo yung nangyari, no? Batay sa mga ulat na ipinakita sa telebisyon, radyo at newspaper.
Ayun, unang-una, talagang nakakaawa yung mga nangyari sa Zamboanga dahil sa nangyayaring kaganapan, lalong-lalo na po yung mga sibilyan na nadadamay sa nangyayaring bakbakan sa pagitan ng Moro National Liberation Front at ang sundalo ng ating pamahalaan.
Mm-hmm.
Nung kanina napanood ko sa balita, kasagsagan ng talagang nagpuputukan yung magkabilang panig. So, dun talaga ako naawa dun sa mga, lalo na po yung mga kabataan na nandoon. Kasi sa Zamboanga, halo-halo po yung Muslim at saka yung mga Kristiyano.
Mm-hmm.
So, talagang maawa ka at masasabi mo sa sarili mo na sana matapos na itong gulong ito sa mapayapang paraan.
Mm-hmm. Nako, mukhang yun yung kailangan natin ngayon, eh, yung peaceful resolution. Yun nga, mamaya rin po ipaparinig natin yung pahayag ni Dean Julkip Liwadi. Sabi nga niya, dapat political solution ang tingnan rin dito. Hindi ito isang military action ang kailangan gawin kasi lalo lamang titindi yung mga mangyayari. Apektado ang ating mga sibilyan, apektado yung ating mga negosyante, no, apektado halos lahat, turista, baka wala nang pupunta dahil matatakot doon na pumunta. Yun yung isa sa mga aspetong tingnan natin. Pero ngayon po ay papakinggan po natin, medyo mahaba-haba itong naging pahayag ng atin pong kalihim ng Office of the President, Presidential Advisor on the Peace Process. Naging pahayag po ito ng ating secretary na si Teresita Deles doon po sa Malacanang noong isang araw. Hinggil nga po sa usapin ng kanila pong pagsusuri, no, doon po sa nangyaring September 9 na tensyon sa Zamboanga City. Pakinggan po natin yung bahagi po na naging pahayag ni Secretary Deles.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
It is important to recognize that it is not the entire MNLF that moved in Zamboanga. That the forces there are those associated with Noor Miswari. We have, and this has come out already in media, that other senior MNLF leaders have spoken and said that we are not supportive of this. This is Miswari acting on his own. Among them, Mujahab Hashim, the head of the Islamic Command Council, Kong Sarin, Abdul Sarin, who is now currently heading the Joint Monitoring Committee, activated under the arm precisely to look at the welfare of MNLF communities. We have, of course, former Vice Mayor Muslimin Sema, who has said likewise, and there are others. And our office has received, even from Sulu, names of local commanders that have said we did not join Miswari. So it's important to establish that there are this is not the entire MNLF, and that MNLF has spoken openly that they think that continuing engagement with government is important. Second is to establish the fact as well that what is being put forward, that this is happening because we have ignored MNLF and even Miswari in moving the Southern Mindanao forward to sustainable peace and development I would say a willful misunderstanding and misrepresentation of what is the reality. At the time that this administration came in, there was already a tripartite implementation review in place. This had been started in 2007. A lot of work had been done by the time this administration came in, and we continued with this process. We have In fact, in 2011, held two meetings, one in Jeddah and one in Solo, Indonesia. In 2012, held a meeting in Bandung. And this year, we are, in fact, scheduled to meet on Monday, the 16th. That just last week, precisely on Thursday and Friday, our facilitator from Indonesia, Ambassador Klebe, came to the Philippines, met with the GPH in Manila and with the MNLF, two groups of them in Davao, to tell us that we will be holding a meeting, that there will be a tripartite meeting in Yogyakarta. And as my understanding is, we said we were committed to join it, and my understanding, and that is up to yesterday when I met with Ambassador Legowo, is that the MNLF, the many parties there involved, have also confirmed to attend. This process has, in fact, had several products already, including consensus points on the amendment of RA 9054. That was the major agenda on the table, to amend 9054, and there were agreements on that, but which did not come to fruition because Ms. Wari said, I still have some unresolved issues, but issues that in our mind and in the mind of many were clearly not in the purview of the implementation review. An implementation review is a review of the implementation of the 1996 peace agreement. It is not new negotiations. We are not looking at new terms. So this process, to say that he has been ousted, I do not even talk about the many meetings that have been held here, the informal consultations, the memoranda of agreement that have been signed by various MNLF forces, including the group of Ms. Wari signed last year with the armed government on the engagement in development which he personally witnessed. So there have been many meetings, and up to last week, a memorandum of agreement was again signed by Governor Hataman and a group of senior MNLF leaders, which I understand include some leaders that are associated with Ms. Wari. The third point to clarify is that it has been said that we have abrogated the 1996 final peace agreement. This is not true. What we have proposed to OIC through our Indonesian facilitator is that we have said that considering how much work has been done already in the review process, considering the many ways forward that have been identified, we are proposing the completion of the review process. And this is very clear in the letter that was sent to the OIC Secretary General by the Indonesian facilitator with our note verbal explaining our position, that the government clearly committed to continue to engage with the MNLF in moving forward towards a peaceful settlement of the problem in southern Philippines, even in the face of the completion of the implementation review. We were saying it is time to complete a six-year review process is certainly sufficient to have identified what was done, what was not done. And we have ways of moving forward that is both on the development track and the political track. I will not go into those details now. So again, just to that even in our completing, we wanted this to be done in a way that came to that would be done by the parties together, and that is why there is that meeting that is still scheduled in Yogyakarta next week. Finally, the framework agreement with the Bangsamoro, we have always said, is an inclusive process. I hope you have received also the statements that were made by both chairs, talks that are now ongoing in Kuala Lumpur between GPH and the MILF. I hope you have received also a copy of their joint statement. The way the crafting of a new Bangsamoro law is not an exercise just for the MILF. It is not just an exercise for those who have fought. It is, in fact, an exercise that seeks to respond and address the aspirations of the entire Bangsamoro. And I put it on record that I had invited both directly and through our Indonesian facilitator, we had invited Mr. Miswari and then Vice Mayor Sema to submit nominations for the Transition Commission. Because as early as possible, we had wanted them formally to be in this process. Both of them declined. Nevertheless, we have spoken with members, particularly starting with the GPH members in the Transition Commission, to ensure that the legislative agenda of the MNLF, which has produced 42 consensus points on the amendment of RA 94, be seriously considered. And they will be taking this up as an agenda in their meeting next October to find mechanisms and ways to ensure that the MNLF voice is heard in this process of crafting a new law for the Bangsamoro. And we can say that in looking forward towards the transition authority, certainly it is to be an inclusive process and we can ensure that there will be representation there as well.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Napakinggan po natin ang naging pahayag ni Secretary Teresita Deles ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process sa naganap po na press briefing noong isang araw sa Malacanang. Ito po'y bahagi ng kanilang paliwanag. No? Ito po, number one, ulitin natin, hindi daw lahat ng members ng Moro National Liberation Front ay bahagi nga po na naganap na aksyon o yung tensyon na naganap po sa Zamboanga City. At pangalawang pagpapaliwanag ni Secretary Deles, ang nangyari na tripartite review ng 1996 peace agreement ay tuloy-tuloy po yan. Wala pong inabrogate, wala pong sinasabing tinigil. No? At pangatlo po dito ay sinasabi po, clarify nila yung peace agreement ay hindi po nila tinalikuran. Yun po yung statement ng Office of the Presidential Advisor on the Peace Process. Nako, may dagdag tayong guest mamaya na ipapakilala po natin. Pero bago yan, nais kong malaman muna at makuha ang punto ni Kapuntong Yusuf. No? Sa inyo po, Yusuf, dito sa usapin ng pagpapaliwanag ng Presidential Advisor, ano yung reaksyon ninyo? Ano yung nakita ninyo na, yun nga, parang sinasabi na mismong sa MNLF or mismong sa mga kapatid nating Moro, eh hati-hati, no? Hindi nagkakaisa. Any reaction to this?
Tama po yun. Dun sa narinig natin na pahayag mula kay, sa ating kalihim na si Teresita Deles, bilang isang kabataan sa Mindanao, pahayag po namin na mukha talagang magkakaiba ng proposal o magkakaiba ng solusyon sa bawat problema ang Bangsamoro. Kasi merong tinatawag na MNLF at meron ding MILF.
Mm-hmm.
Tama po yung sinabi ni Secretary Deles na talagang kinonsulta po nila si Nur Miswari at si former Vice Mayor Sema. Ngunit sila po ay nag-decline.
Mm-hmm.
So ang ibig sabihin po nun, hindi sila sumasang-ayon, hindi sila sang-ayon dun sa kagustuhan ng iba sa Bangsamoro, kagaya po ng MILF. So, dun po nagkakaroon ng komplikasyon kasi sino ba yung dapat pakinggan ng gobyerno? Ang MILF, ang MNLF? Ngayon, nandyan din ang tinatawag na Bangsamoro Islamic Freedom Fighters,
mm-hmm,
o yung iba pang grupo katulad ng mga Abu Sayyaf. So, tama po yun, Sir Edge. Mukhang hindi nagkakaisa,
mm-hmm,
yung pahiwatig ng ating mga kapatid sa Bangsamoro.
Mm-hmm. Ito, ipakilala mo na rin yung ating kapunto, ang ating mula po sa Muslim Students Association, ang kanila pong Vice President for External Affairs, kasama natin si Peter Almujahid Sengson. Magandang hapon, paano ba, Peter o Almujahid? Anong gusto mong tawagin kita?
Pete na lang.
Pete na lang, ayan, Pete.
Ayan. Assalamualaikum. Magandang hapon po sa mga tagapakinig.
Ayan. Hindi na kita bibigyan ng time na makahinga muna dahil gusto na kitang tanungin, no, hinggil po sa usapin. Reaction lang. Kanina pinarinig natin yung naging statement ni Secretary Deles, no, hinggil nga sa pagpapaliwanag nila dito nga sa nangyari noong September 9 sa Zamboanga at hanggang ngayon, no. Ano yung quick reaction ng MSA dito sa nangyari? Any points na gusto ninyong i-raise at i-clarify din?
Mula dun sa nakikita nating mga pahayag, no, mula dun sa OPAP at sa side ng GPH din, nakikita natin na lalong ano eh, lalong kumbaga parang pinapaypayan yung baga na nangyayari na ngayon dun sa Zamboanga, dahil sa pagtingin natin kailangan pakinggan ng gobyerno ng Pilipinas yung side ng MNLF at iba pang mga belligerent groups, no, na regardless kung sinasabi natin, kasi parang pag sinabi natin na ngayon mas may credibility yung MILF o iba pang mga grupo sa pakikipagnegosasyon, lalo lamang nagiging mapanghati, no, yung gobyerno dun sa pag-approach niya dun sa usaping pangkapayapaan. Kaya sa tingin namin marapat lamang na harapin ng gobyerno, ilagay, no, sa isang negotiating table itong mga grupong ito, yung BIFF, sabi nga ni Yusof, yung MNLF, MILF, maging yung NDFP nga. Then, meron ding mga areas na hinahawakan sa Mindanao.
Mm-hmm. So, kahit na binanggit na merong pag-recognize na magkakaiba ng mga posisyon itong mga ito, kailangan pa rin silang kumbaga may effort na i-unite, no? Hindi kumbaga dito ito yung ano ngayon eh, ito yung legit, ito yung mga mukhang nandun sa aktibo sa usapin, so ito lang yung kakausapin. Yun ba yung sinasabi niyo?
Bagamat iba-iba sila ng posisyon, merong mga ready na makipag-compromise, halimbawa na political autonomy ang kanilang gusto, merong gusto na sa maximum ay independence. Lahat sila ay stakeholders, lahat sila ay nagre-represent ng mga totoong tao, lahat sila ay merong mga following, no, na handang magbuwis ng kanilang buhay, ma-meet yung kanilang mga objectives, ika nga. Pero kung gusto nating iwasan dito ay yung gulo at ang gusto nating marating ay tunay na kapayapaan, marapat lamang na harapin din talaga ng gobyerno itong mga grupong ito. At gusto lang din naming mag-react dun sa sinasabi din ng gobyerno na hindi naman namin tinalikuran ng MNLF dun sa usapan. Maaring tama yun. Madali lang naman mag-schedule ng mga usapin, no, ng talks. Pero iba kasi yung level ng sincerity na binibigay ng gobyerno sa iba't ibang mga grupong ito. No? Iba't iba yung kanyang mga polisiya sa tuwing haharap siya dun sa mga grupong ito. Ang gusto nating mangyari kung paano yung sinseridad na naibibigay ng GPH sa MILF, kaya naman pala eh, no, na ibigay yung ganong sincerity. Ibigay din niya doon sa ibang mga grupo at pakinggan niya yung mga daing ng mga mamamayan na nire-represent ng mga grupong ito.
Ayan, maraming salamat, Pete. Tanungin natin si Maridy at Luis, ano ba ang inyong reaction rin? Kasi nga, kanina nakita natin napaka-diverse, no, ng mamamayang Pilipino. Sabihin natin in general, napakaraming, kumbaga, maraming interest, no? Ano sa pananaw niyo rin ang nakikita ninyo sa pagpapaliwanag ni Secretary De Les kanina? Gaano kalaking challenge ito para sa gobyerno na harapin itong iba't ibang mga interest na ito? Unahin ko muna si Maridy.
Actually, yung sa reaction sa narinig namin kanina, na medyo natuwa ako kasi nakita ko yung effort ng government. Pero sana, sa pag-reach out dun sa mga groups, mas maging patient ba yung government? Kasi yun nga, sabi nila na sana mag-adjust sila dun sa level ng sincerity sa bawat grupo, hindi yung selective lang ng level. So sana ano din dun naman dun sa mga grupo, sana makita din yung willingness nila na makipag-usap sa gobyerno.
Kaya, kumbaga, it takes two. Uh-oh. Hindi pwedeng yung isa lang yung sincere. Ang isa naman ay, ako, ewan ko, depende sa timpla ng panahon. Ganun yun, ano? Ito naman si Luis, anong quick reaction ninyo?
Dun po sa base sa pakikinig kanina, naliwanagan lamang po ako na hindi yung buong MNLF na silang lahat yung naggumagawa ng tension sa Zamboanga. Dahil may mga nakakausap nga po ako na tungkol sa issue na to na pag sinabing MNLF, palagi nilang binabanggit, yung buong MNLF yan, sila yung gumagawa ng gulo. Tapos yung sa 1996 agreement lamang po na may mga nabasa ako na dahil daw dun sa FAB, yung Framework Agreement on the Bangsamoro na pinirmahan ng gobyerno with MILF, dahil daw mayroong nabali dun sa 1996 agreement, kaya daw naging isang cause yun ng tension na kung bakit nagkakaganto ngayon sa Zamboanga. Nakin-larify naman po kayo na ni Secretary na hindi naman po nila yung tinatalikuran, na tuloy-tuloy pa rin naman.
Alright. Ayan, sa ating pagbabalik po, ipaparinig rin po natin yung naging pahayag naman ni Secretary Edwin Lasierda, no? Doon po nga po sa naganap na press briefing. At syempre yung ating panayam kay Dean Julkipli Wadi, hinggil nga po sa punot dulo nito pong nangyayaring krisis ngayon sa Zamboanga. At makasama pa rin natin ang MSA, makasama pa rin po natin ang ating kaibigang si Yusuf mula sa Filipino Liberal Youth, at syempre ang UP Economics Towards Consciousness. Oras natin 32 minutes after 3 in the afternoon. Magbabalik po ang May Punto Ka Diyan.
Are you ready to score? Sali na sa mas pinalaki, mas pinabongga at mas pinasiyang culminating party ng Kasayahan 2013, ang Score Fire Up! Kita-kit sa September 14, 8 p.m. sa The Lounge sa Tomas Morato. Para sa tickets, tawag na sa 0917-806-4017 o bisitahin ang UTCSSC Score sa Facebook o Twitter. Feel the heat! Get ready to get some! It's time to score! Ito ay hatid ng UP College of Science Student Council sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakuna, kaya nito.
Yanigin.
Ang kalikasan.
Sirain.
Ang mga kabuhay.
Sunugin.
Ang mga tahanan.
Kunin.
Ang mga insenteng buhay. Ngunit, hindi nito kaya.
Yanigin. Sirain. Sunugin.
At
kunin.
Ang ating pagmamalasakit sa kapwa. Magboluntaryo sa pagtulong sa mga biktima ng kalamidad. Ikaw, magpapatalo ka ba sa sakuna? Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Facebook has more than 800 million active users worldwide. There's 500 million likes every day. 340 million tweets are sent each and every day. Instagram has an average of 575 likes and 81 comments every second. Social media made the world smaller. Now it's our turn to make the world better. Let's use the social media responsibly. Think before you click. A reminder from DZUP 1602. Kasali ka.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan. Tinig mo'y iparinig, punto mo'y ipabatid. May punto ka dyan, may punto ka dyan, may punto ka dyan. Kasali ka, kasali ka, kasali ka, pagkat may punto ka dyan.
Nagbabalik po, may punto ka diyan dito lamang sa DZUP 1602. Ito po yung kapuntong si Edge. Kasama pa rin po natin ang ating mga bisita mula po sa Muslim Students Association, ang kanila pong vice chairperson, tama pa ako. Ito yung kanilang vice president for external affairs na si Pete Sengson. Magandang hapon, Pete. Kasama rin natin mula naman sa Filipino Liberal Youth, deputy head for Muslim Affairs at member rin ng Muslim Student Association na si Yusuf Pangadapon. And of course, ang ating mga kaibigan mula po sa UP Economics Towards Consciousness, sina Maridy Nuida at Luis Batong Bakal. Okay, bago kayo mag-react ulit, no, kasi alam ko marami kayong mabaon na mga pahayag ngayong hapon. Heto muna, pakinggan natin yung naging bahagi pa rin ng press briefing sa Malacanang. Nagbigay po ng pahayag ito nga pong si Presidential Spokesperson Edwin Lasierda, hinggil nga po sa usapin nitong ito pong nangyaring krisis, no, dyan po sa Zamboanga City. Pakinggan po natin si Secretary Lasierda.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Unang-una, the statement of Secretary Gingdelis is very emphatic. Yesterday, the peace talks on the discussions on the annexes on power sharing and normalization have begun. So, nag-umpisa na yung kahapon. So, did it derail? No, all the more that we should continue the peace talks. There are many stakeholders beyond that faction of Normisuari who are interested in peace, in pursuing a long-lasting peace in ARMM in Southern Mindanao. And that's a call for all of us to hang on to the belief that peace is at hand. The statement of yung sinabing nakita natin dito based on the latest incident na maraming factions din po ng MNLF na hindi sumama. Si Congressman Serin, si Congressman Balindong nagsalita, si I think Vice Mayor Sema nagsalita. Maraming factions po ng MNLF na hindi naniniwala. And let me tell you why. Maraming po tayong ginagawang development po sa mga MNLF communities. Sinabi po kanina ni Sec Ging na marami tayong ginagawa through the Pamana program. And it is true. Marami tayong mga ex-MNLF commanders who are now being assisted in a large measure by the Pamana. So we have devoted development efforts towards MNLF communities. And so they know the sincerity of this government. There is no sense for us to not to pursue development. We've done that with MNLF through the Pamana. We're doing it with MILF through the Sadyahatra program. So tuloy-tuloy po ang ating development efforts kasi kailangan natin yung to make sure that there's peace and development in Muslim Mindanao.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Alright, yan po ang naging tinig ni Presidential Advisor or Presidential Secretary. No? Ito pong mula po sa Office of the President, si Edwin Lasierda. Ito pong spokesperson po ni Pangulong Aquino. Yun nga, ay binabanggit nila yung sincerity ng pamahalaan to pursue development programs, no, sa ating iba't ibang Muslim communities. Gusto ko muna mag-react yung ating mga kapunto ngayong hapon. Nahin ko muna si Kapuntong Yusuf. Ano ang iyong pananaw doon sa statement ng tagapagsalita ni Pangulong Aquino? Tuloy-tuloy raw ito pong mga development projects na ito. Mula pa naman doon sa MNLF na programa hanggang sa MILF na kumbaga itong pagbubuo nitong framework agreement na ito. Go ahead, Yusuf.
Tama po yung sinabi ni Secretary Lasierda na tuloy-tuloy yung development sa MNLF, hindi lang sa mga MNLF kundi sa different Muslim communities. Nandyan yung Pamana program, nandyan din yung stimulus fund para sa kanila. So sa ngayon, ang nakikita ko, dapat lang talaga mabigyan ng isang yung consistency at sincerity yung sinabi kanina ng kapatid Pete, na bigyan kung ano yung binibigay ng government sa na sincerity sa MILF o kahit sa sino, yun din yung ipakita nila sa ibang grupo. So para mas maging aktibo yung ginagawa nilang development, para talagang walang masabi yung iba na
walang nali-left out
na para bang hindi nila maramdaman na bakit sila lang yung pinakikinggan. Bakit sila lang yung pinapakinggan nyo? Meron kaming ibang stand na gusto naming ihayag. So, para mas maging consistent yung development na sinasabi ni Secretary Edwin Lasierda, maganda yan. Talagang napakaganda ng programa ng ating gobyerno. So, ang kailangan lang siguro yung na ipakita nila yung kanilang sincerity. Na tuloy-tuloy itong development para hindi siguro ma-feel ng ibang grupo na sila ay binabypass o hindi sila pinapakinggan. Kasi sa tingin ko mukhang yun ang naging dahilan ng tension na nangyayari ngayon sa Zamboanga, na si Normisuari parang pinapakita niya na hindi sila binibigyan ng pansin ng gobyerno. So meron sila sigurong gustong ihayag na hindi na hindi nila naramdaman. Kasi nga, yun yung nangyari, the MILF yung pinakinggan ng gobyerno sa paggawa ng, sa pagbalangkas ng itong framework agreement. So yun lang yung para mas maging matibay yung development na mga programa sa Muslim communities, mas palakasin at paigtingin pa yung sincerity at consistency.
Ayan, terms doon eh, dapat consistent, dapat sincere, no? Pete, sa pananaw ng MSA, naniniwala ba kayo sincere ang Aquino administration and the past administrations to really address, no, ito pong mga pangangailangan ng ating mga let's not name groups MNLF or MILF, the Muslim communities?
Apo, dun sa sinasabi ni Secretary Lacelda na yung pamana at saka yung Sadhatra Bangsamoro, no, we have to understand na nilagay ito sa konteksto na bago nilagay itong mga socio-economic projects na ito, merong systematicong pag-abandona doon sa areas ng ARMM, economically speaking. So, ang nangyari, nariyan na na apat sa mga probinsya ng ARMM ay pinakamahirap na.
No, sa listahan yan.
Sa buong bansa. At ngayon papasok itong sa Sadhatra na ano ang itsura niya, kasama siya sa isang package, no, na tinatawag na Upland Bayanihan.
Mm-hmm. Ang Sadhatra, anong term ito? Parang bago ito sa pandinig ng ating
kasama ito dun sa peace negotiations with MILF. Ito yung economic aspect noong negotiations, political aspect yung framework agreement. Okay, so
ito yung nag-a-address sa mga economic needs no, ng mamamayan.
Ang kalakhan ng pondo nito, I think, ay nasa DSWD at DepEd dahil ito ay gagamitin para sa mga scholarship, para sa scholarship at livelihood ng mga pamilya ng mga rebelde. Sakaling sila ay sumuko o sa proseso na sila ay pinapasuko. Pero babalikan ko lang yung punto ko. Nasa package ito na Upland Bayanihan na in essence ay militarization. So kapag sinabi nating pamana, pag tinignan natin on the ground, ito ay militarization. No? Parang military yung nagbibigay ng aid ko. No? Pero kung kakausapin natin ang mga mamamayang Moro, yung presence ng military is enough to counter all this aid. Diba? Parang yung terror lang na nakikreate nila dun sa community. Isang halimbawa, yung Cotabato bombing. No? Ang popular sentiment nung nagpunta tayo doon, hindi kung sino pa mang grupo, Islamic group, ang gumawa nun, kundi military. But of course, these are allegations. Pero kung nagkakaisa sila sa ganitong sentimento, maaring may pinanggagalingan yung ganitong mga pananaw nila. At ang gusto lamang nating sabihin, yung pamana din ay discretionary in nature. No?
So parang pwedeng isingit pa rin yung usapin ng pork barrel dyan.
Diba? Nakakonekta pa rin ito sa political pa rin eh. Sa kanino maibabahagi yung mga pamana projects? Kanino maibabahagi yung Sadhatra projects? So, kung gusto nilang i-address systematically ang problema sa ARMM, merong peace talks, merong economic planning na tinatawag, no? Bigyan ng prioridad yung social services. At sa tingin ko, mas dito makaka-benefit ng totoo yung mamamayang Moro.
Hindi yung pachipachi. O kung gusto lang, o mukhang flavor of the month ka ngayon, bibigyan ka ng programa. Anyway, balikan rin natin ang ating mga kapunto na sina Maridi at Luis. Quick reactions dito nga sa sinasabing mga development programs, sincerity at consistency in terms of providing, addressing these needs ng ating Muslim communities.
Sana kung gaano kaganda yung economic plans dun sa Mindanao, sana mapantayan din yun ng kung yung magandang implementasyon ng programa. Kasi kung maganda naman yung plano pero hindi na implement ng maayos, parang nasayang din yung mga plano sana na contribute sa change.
At napaka-notorious ng ilang mga ehensya ng pamahalaan. Ganda ng blueprint, ha? Pero in terms of implementing the program,
kaya yun, sa tingin ko yun yung challenge government, yung implementation ng programs.
Ikaw naman, Kapuntong Luis, anong reaction mo doon?
Ayun nga po, hindi lang sana po sa pagpaplano, sa pagsasabi, hindi lang sa salita, sana magawa rin. Hindi lang din naman magawa ng isahan, kundi tuloy-tuloy po sana at sana nararamdaman ng mga dapat makinabang din sa mga programang iyon po.
Nako, kasi baka iilang pamilya lang din ito at iilang personalidad ano yung nakikinabang sa mga programa. At alam nating hindi ito imposibleng mangyari. Gaya nga na nakita nating mga expose nito nakalipas na mga linggo na lahat yata dito sa Pilipinas, lahat ng imposible, posible. Lahat ng pwede, kahit nga pirma, pwede pang may consent na i-plagiarize mo ito. Hindi po ba? Nako. Anyway, bago po tayo magpatuloy, meron tayong makakausap mula po sa Bayan Zamboanga para po malaman natin yung aktual na kondisyon, sitwasyon ngayon doon sa pananaw po ng ating kapuntong si Neil Murad mula po sa bayan. Magandang hapon sa inyo, Kapuntong Neil.
Magandang hapon naman sa lahat ng nakikinig sa DCUP.
Nais po naming malaman ano po ang kasalukuyang sitwasyon sa ating mga kababayan sa Zamboanga.
Sa kasalukuyan po, nag-grabe na po yung kalagayan ng mga buckwheat at patuloy pa rin po yung kung ano yung nakikita natin sa news, sa TV, yung bakbakan sa ground. At nasa 30 mil na po yung nasa grandstand na mga buckwheat dito. Na pumunta na lang dun sa kanilang mga kamag-anak at iba pa. Yun po eh yung dun sa grandstand lamang at mukhang may kahirapan po para mabigyan ng tulong at mismo yung lokal ay nahihirapan na mabigyan ng sektado na nandito sa grandstand, hirap-hirap po sa tubig at yung mga pagkain, pangunahing mga ano at yung pong palikuran.
So yan yung mga problema na kinakaharap ngayon sa mga evacuation centers. Kapuntong Neil, sa pananaw rin ng bayan, ano po yung nakikita ninyong, kumbaga, lalong nagpapalala sa sitwasyon kasi maglimang araw na nga ito pong krisis dyan sa Zamboanga. Ano po sa inyo yung, ano po yung kayang dahilan nito? Bakit ito tuloy-tuloy na nangyari sa kabila po ng intervention ngayon ni Pangulong Aquino kasi balita nga, nandyan siya sa Zamboanga City ngayon para personal na tingnan yung sitwasyon?
Ito pong kalagayan na ganda po ito bago sa atin. Nangyayari po ito sa iba't ibang lugar dito sa Mindanao dahil nga dun sa pinaglalaban ng ating mga kapatid na right to self-determination. Medyo matagal na pong issue itong ganito at tingin po natin ay patuloy na mangyayari itong mga ganito lalong-lalo na hindi nabibigyan diin yung kung ano yung ugat nung paghawak ng armas ng ating mga kapatid.
Kapuntong Neil, ano yung nakikita ninyong senaryo na sa susunod na mga araw? Ito ba ay magiging stable ba yung sitwasyon? May mga ganyan bang nakikita ninyo ngayon na posibleng mabalik ulit yung kapayapaan dyan sa Zamboanga?
Sa ngayon po, hindi po natin masasabi yung ganon. Depende po ito sa ating mga officials at depende na rin kung sasangayon dun sa mga mapagkasunduan yung ating mga commanders, yung field commanders na naandyan na nakikipaglaban ng mga kapatid nating MNLF. Tingin ko po ay maaaring lumala at maaaring din tumigil, depende dun sa physical will. Lalo-lalo na nandito ang Pangulo, political will, napakinggan kung ano man yung gustong mangyari ng ating mga kapatid. At hindi na lumala. Sa ngayon po, grabe na po yung sunog sa community at alos yung isang barangay natupok na at kumakalat na po sa iba pang barangay. Yun po yung sa pangyayari ngayon, hindi po natin masasabing may hintuhin na ganito at huwag naman po sanang lumala dahil kawawa yung mga kapatid nating apektado.
Nako Neil, maraming salamat sa update mo ha at siguro mamaya susubukan rin po nating makakuha pa ng iba pang updates dyan po sa nangyayari sa Zamboanga. Ingat kayo dyan sa Zamboanga City.
Punto pa!
mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Alright, ito naman po ngayon, pakinggan natin yung naging panayam natin kay Dean Julkip Liwadi ng Institute of Islamic Studies. Ano nga ba ang punot dulo nitong tensyon, no? Para po ay may context tayo, no, sa pag-intindi, hindi lamang yung palitan ng kuro-kuro ng dalawang panig o yung iba pang mga personalidad na nagsasalita ngayon sa usapin nga nito pong conflict sa Zamboanga. Pakinggan po natin si Professor Julkip Liwadi.
Punto Pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad, at people's organizations. Dito lang sa Punto Pa!
Punot dulo niyan kasi pinakita ng gobyerno na parang hindi na siya interesado makipag-usap doon sa MNLF at nag-concentrate na lang siya dito sa paghulma ng framework agreement, yung kasunduan naman sa MILF, sa Moro Islamic Liberation Front. Tingin ng MNLF, hindi naman basta-basta na pabayaan sila dahil unang-una, tatlong major agreements ang napirmahan na ng gobyerno at ng MNLF na naman. Tripoli Agreement 1976, Jeddah Accord 1986, then Final Peace Agreement noong 1996, no? So, ngayon, dahil sa parang siguro na ubusan ng pasensya ang peace panel, no, ng gobyerno sa pakikipag-usap kay Noemi Suwari, sinasabi natin, nabaan lang nila ang pasensya. Dahil kung nakaya naman kausapin at magiging partner ng gobyerno ni President Ramos, si Ms. Suwari, noong 1990s, ay hindi natin makikita kung bakit hindi magawa ng gobyerno ni President Aquino. Yung ganun din approach, kasi I think si Ms. Suwari naman, kung nabigyan mo yan ng espasyo kung saan nakikita niya na mayroon siyang role, no, may magagawa siya tungkol doon sa kanyang mga atikain, ay hindi naman yan mag-re-recourse sa mga, you know, yung mga ganitong violenting pamamaraan. Kasi nakita natin, pwedeng maging partner, no, yung MNLF sa ngalan ng kapayapaan at ng kaunlaran dyan sa Mindanao. So, ang tingin natin dito, para bang dahil sa naubusan o na kulang sa pasensya yung peace panel, baka yung mga recommendation binibigay nila kay Pangulong Aquino ay hindi rin sapat doon sa kung saan makita ni Presidente yung broader picture ng Mindanao conflict. Kaya pati si Presidente ay parang nakafocus na rin dito sa framework agreement ng MILF. Ang sinasabi natin, at certain point, dapat talaga magtugma yung effort ng government doon sa framework agreement at saka yung hinuhulma nilang ginagawa nilang peace review doon sa Moro National Liberation Fund. Kasi kung hindi magkaganon, mag-aalsa ang MNLF, ganito may mga ganyang pag-atake, maputuris yung mga kababayan natin dyan na mga taga-Zamboanga. At maski na bubumbahin yung area niyan, sinarabi ko nga kanina sa interview sa ibang network, na magdi-dispose lang naman ng MNLF at magre-recoup yan, magre-regroup sila, tapos atake na naman sa ibang area. So walang katapusan na problema ito kung hindi talaga pinag-usapan ng gobyerno at ng Moro National Liberation Front ni Noemi Suwari itong problema ng militar at ng MNLF. Kung ibibigay natin sa kamay nitong dalawang grupo, no, sa liderato ni Javier Malik at saka ng EFP, talagang mas malaki pang damage ang mangyayari dyan. Kaya kailangan dito ng political solution na nandyan naman yung tripartite review na pinamumunuan ng Indonesia. Pwedeng i-activate yan, taumpisahan yung ceasefire, then balikan nila yung dating napag-usapan, yung 42 consensus points na napag-usapan ng gobyerno at ng MNLF. Ibig sabihin, hindi tayo babalik dun sa zero sa pag-uusap pati ng MNLF. Kasi alam mo, ang militar ay ang gawain yan ay talagang pumatay at magbakbakan. Eh walang problema yun sa dalawang grupong yan. Ang problema yung mga sibilyan na kababayan natin yan. Dahil lumalawak yung gera, lumalaki yung mga sunog, dumadami yung mga evacuees, at na-damage na yung economy ng Zamboanga, limang araw nang hindi nagbubukas yung mga pabrika dyan. So hindi talaga maganda na magtuloy-tuloy yung problema dyan sa Zamboanga. Kailangan talaga at certain point, bumalik sa negotiating table yung pamahalaan at ng liderato ng Moro National Liberation Front. Kung siguro mayroon siyang dalang bagahe, no? Yung nga, yung kahandaan ng gobyerno para buksan yung line of communication with the leadership of the Moro National Liberation Front, tingin natin maganda talagang gawain yun. Sana dapat noong mga isa o dalawang araw pa ginawa na yun ni Presidente. Ngayon, kung pupunta lang ng siya, nawala naman siyang dalang bagahe, baka maglabas lang siya ng mga pananalita na baka kapag diin ng sugat na mayroon na dyan sa Zamboanga, eh baka mas makakabuti hindi na pumunta si Presidente dahil may malaki ng tension dyan sa Zamboanga, tapos wala siyang may offer na the olive leaf of peace, kumbaga. So wala siyang may dudulot na maganda. Magkos ay baka mag-mix up ito ng mas malalim na mga problema dyan sa Zamboanga at iba pang area na kung saan mayroon ng mga sinyales ng pag-aalsa tulad ng Basilan at maaaring iba pang mga lugar dyan sa Mindanao.
Punto pa! Mga punto mula sa pamayanan, mga mananaliksik, eksperto, komunidad at people's organizations. Dito lang sa Punto pa!
Maraming salamat po kay Dean Julkip Liwadi sa pagpapaunlak nga nitong ating panayam kaninang umaga para nga po maipaliwanag natin ang punot dulo nito pong problema dyan po sa Zamboanga. Anyway, final statements, very few statements na lang, no? Very quick statements mula sa ating mga kapunto ngayong hapon. Maridy and Luis, ano ang natutunan ninyo sa usaping ito ng tension nga sa Zamboanga City?
Natutunan ko na hindi pala totoo na yung MNLF buo yung kumikilos.
Mm-hmm.
So parang nakatulong sa akin yun na parang wake up call na hindi lahat kasama.
Hindi pwedeng lahat in i-generalize na sila lahat ay ganito ang nang ginagawa.
Mm-hmm. Tsaka dun sa ekonomiya, sa development, sana maayos agad kasi yung opportunity cost kasi, which is yung opportunity cost ng gulo, yun yung maaari sanang nakikinita nung mga kababayan natin sa negosyo nung wala pang gulo.
Mm-hmm.
Ano mabawasan pa.
At yung syempre yung mga nag-evacuate nating mga kababayan, mm-hmm. Ang dami nang nasa gym. Mm-hmm. Yung kabuhayan nila, yung kanilang safety, yung kanilang security, yun yung pinakamahalaga sa ngayon. Luis, anong punto mo?
Sa akin lamang po sana sa pagpunta ni Pangulo doon, sana may dala nga naman po siyang useful na solusyon sa problema. Mm-hmm. Dahil sana nga lang po, nung mga unang araw pa man lang, pinuntahan niya na at sinolusyonan at hindi kung kailan ngayon na may malaking tension na nagaganap at napakarami na ang naapektuhan.
Mm-hmm.
Hindi lang po yung mga tao, mga kabuhayan at ekonomiya na rin doon. Sana sa pagpunta niya po solusyonan at matigil na po sa mapayapang paraan.
Ayan. Maridy and Luis mula po sa UP Economics Towards Consciousness. Yusuf, ano masasabi dito ng MSA at ng Philippine Liberal Youth? Go ahead, kapunto Yusuf.
Sana po matapos ng kaguluhang ito sa mapayapang paraan at natutunan ko sa sinabi ni Dean Wadi na habaan yung pasensya para magkaintindihan at magkaunawaan. Hindi kailangan gumamit ng baril o ng dahas para lang makuha yung ating meeting. So para sana matapos na ito sa isang mapayapang paraan.
Ayan. Maraming salamat, Yusuf Pangadapon. And of course, ang ating kaibigan na si Pete Sengson ng UPMSA.
Marami na pong naiulat na nangyari, no? Pero hinihikayat po natin yung ating mga mamamayan na maging critical din dun sa mga balitang lumalabas at i-filter through talaga. Kung meron tayong pagkakataon, tingnan natin yung sources na ating nakukuha kung reliable ito. Dahil yung iba nakakagulo na lamang dun sa nangyayari na kaguluhan na nga. Ano? Sa huli, hinihikayat pa rin natin na yung gobyerno ng Pilipinas na naharapin ang lahat ng grupong at stake na dun sa kapayapaan sa Mindanao. Hindi lamang siguro yung mga belligerent groups natin, mga civil society groups, NGOs, dahil sa tingin ko wala namang mawawala sa gobyerno kung haharapin niya itong mga grupong ito at hindi lamang yung papili-pili lamang sa ilang okasyon yung kanyang pagpauunlakan para kausapin.
Ayan. Maraming salamat sa inyo, Pete, sa Muslim Students Association. Alright, nako. Susunod na po ang ating siyensya na kayo para po dito sa ating programa sa DZUP62. Maraming salamat po sa nakibahagi ng ating talakayan ngayong hapon. Sana po ay may natutunan tayo. Patuloy po tayong magsuri. Patuloy po nating subaybayan itong mga usaping ito. Nang sa gayon, makatulong tayo, makakontribute tayo para nga makamit yung minimithi po nating kapayapaan at katarungan. Isang mapayapang hapon po muli sa ating lahat. Ito si Eji Uyango rin. Mayong hapon, may punto ka diyan.
Maging sino ka man, kasali ka sa puntuhan, tinig mo'y parinig, punto mo'y pabati. May punto ka dyan. Pagkat may punto ka dyan.